kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafa wan kesa kanem filan erradebin isna kesisuf qinde fane jira kanisin kesumesu antujube horati hanqatumro saganta kenya takkan walin turtan isna fera am gara qopitanu tcein nannon oromia ojina ge gumsade fumna addabu basu dabusa ifsejira caasa humna addadi gudan caasale nagenya addada kesat ramadu daf hoji akajal qabe commissioner wali gala commissioner police nanno oromia arar samardasa vof ifsaniru gabasa kan tsahaydan totnu ferge
murte motuman federala misensonni humna addana annule caasa nagenya kanem brot akama kaman jechun debarsi hordofun nanno oromia tigara hoji tsena mira jechun commissioner police oromia ifsejira commissioner wali gala commissioner police oromia arar samardasa sagale america tif akaymanitti kaums murte motuma buurata asfachudan nanno oromia keset misensonni humna adda yero amma unka guta jiru jechun ifsanirum
adinne koner gaguya akamotuma federalatti murtaye hojirra akkaolu kallattin meti sadarka dani marengegefame sadarka ogantarra sadarka kajiltu tahumna kanatirra sadarka komisioni polisi oromia tifi chanageyni oromia wajinin marengegefame ergarratti waligalame mboda akkata humni kun irradebiyame ijaramun kallatti galamesani yero amma kana hojirra ona jira kani rayyatti sabiya barbaad kani polisi federala barbaadu kan polisi naannoo barbaadu akkaata dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u tuma saniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyanitti isa biyyaa ka fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba ulaagaa raayyanitti isa biyyaa baase saniin itti seenanii calalanii an ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaa guunni immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalattis bifuma saniini gama hundumaanu adda ba'ee eddootti filatanitti gala jiru amma kana rakkoon hin jiru.
Komishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru humni kun guyyaa humni sun eddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun warradi riformii ta'eera akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru akkaataa iizii isaatiin waan ba'eef edeleetti deebi'eef kun immoo karaa piroosasii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbii irra hin jiru bobba'uus hin danda'u.
Haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'anii gurmeessuu eegalamee jiraa jiran koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agar lama masalatti lama gambaat xankaarraa yeesiraawi taa'ee lama gambaat aandi waxxi mahoon hin mukkisilaallabbat. Bizii guddaa ilaa mangisti akarrabawun haasaab nyaabe boggoo malku taqabbilanaal.
Biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. Humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii illee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. Filannoon kan biraan ammoo sooromaan gaggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni gaggeessama. Dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. Sadarkaa naannoottis irratti waliigalameera. Humna addaas mariisisneerra. Isaanis mormii hin qaban yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti hunka guutaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beeksiseera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaafii Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araarsaa Mardaasaa.
Akka Oromiyaatti shananis yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti walii galamee karaa nagaatti deebi'amee jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa riformitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Poolisiin idilee keenya kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaanii milishaa naannoo wajjin hin gurmaanii sochiirra jiru.
Qajeelfama mootummaan caasaa nageenyaa irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun hooggantoota nageenyaa sadarkaa adda addaa waliin mariin gaggeeffamus koomishinarichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaati jechuun ibsanii. Gabaabiraatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Waggaa arfaffaa hookarri uummataa waraanni pirezidaantii Omar al-Bashiriin aangoorraa akka fonqolchu taasiseef eebila 11 ta'us bulchiinsa siiviilii gadhaabuudhaaf abdiin jiru garuu hin milkoofne. Sochiin deeggarsa dimokiraasii Sudaan aangoof waraana wajjin qabsaa'ee jira. Henry Wilkins kaartuum irraa gabaasni erge.
Warraaqsa bulchiinsa irree waraanaa Sudaan oggootii kurna sadiif ture kan Omar al-Bashir aangoorraa buuse keessatti mormitoota hirmaataniif mootummaa siviilii isaan abjootan ammallee akka hin argamin mirkaneessa. Waxabajjii bara 2021 bulchiinsa siviilii ji'oota 18 qofaaf turuu booda mootummaan irree waraanaa haaraan fonqolcha mootummaatiin aangoo qabate ammas itti gaafatamaa biyyattii ta'ee jira. Qindeessaan mormii guyyaa guyyaan kaartuun keessatti gaggeeffamu kata'an jechuun kan danda'amu Mahammad Alii waraanni to'annaa mootummaa demokiraatawaa jalatti jiraachuu qabaa jedhaniiru.
Abbaan taayitaa ka waraanaa kaanirraa ka walaba ta'eef adda bahe ta'uu hin qabu jechuu kooti. Deemsa dimokiraasii mirkaneessuudhaaf kun tarkaanfii isa barbaachisaadha. Namoonni kanatti amanuu qaban.
Mootummaan waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila jaha mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaadhumaa irratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantu dura teessu paartii siyaasaa uumaa. Maariyaam Al-Mahadi baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo ce'umsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa. Akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa ce'umsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya. Gidduu kanatti wal dhabdee keenya furuuf yaalla.
Garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbatee akka jiru ni akeeku. Ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Political forces need to sit around the table.
Humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaatti mootummaa siviilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu. Amma walitti dhiyaannee jira.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilitti taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddu gala qorannoof tarsiimoo kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
Duubatti harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessoo yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Guddinaa tumsaa waldaa amantoota kiristiyaanaa beekaa amantii falmaa mirga namoomaa biyya keessaaf alatti maqaa guddaa qabaniif bara mootummaa dargii kan ajjeesaman yoo ta'u faawundeeshiniin maqaa isaaniin hundeeffame dhuma 7 darbee waggoota 30ffaa itti hundeeffame ilaalchisee qophii guyyoota 2 Finfinnee keessatti gaggeeffameera. ብሩክ አየለ ፕሬዝዳንቲን ሰሚናሪ ወልዳ መካነ ኢየሱስ ሉቢ ጉድና ተምሳ ወልዳን ክርስቲያና ተጃጀለ አመንቲ ገገሱ ትደበለ እትጋፋተው ማሃዋሱ ማፍድ ንግዴ አከቀብዱ ነማ ይፈቲ አዱኛ አፍ በክስ ሰኒ ጀዳኒ ገልሞ ዳዊት ከነረት ገባስወል አቀባ
አከሴናኒ ሳኒ ይብሱቲ ጉድና ተምሳ ስልጋ ወለገሊ ጣማ ናኖ ቦጂ ከርከሮ ጀደሙት በረኩደ ሰገል ድደሚ ሰገል አባ ሳኒ ተምሳ ስልጋፊ አርሜ ሳኒ አድና ሲጨረቾ ራከነለተን መነበርኖታ አቦቲ ወንጌላ ለማን ከርከሮቲ በረድበ ኩደ ሰደድ ድደማ ከሰውን ዳው ከነመሙት ከንበርኖት ጀልቀበን ልምቆና አምቡላ ጉድና ተምሳ ስልጋ ዱበረ ፈደበርኖታ ፊ ኦፍከና አመንታ ሳኒ ቀበነን ናጆት ደርቤስ ነቀምቴፊ ቢያነለቲ ሞ ዩናይትድ ስቴትስ ደበለቴ ቢዮተካንቲ በርኖት ሳኔ ወርደፈኔ ሩጀዳ ከታቢ ሴና ሳኔ ብረት በራይ ብሩከየለ ፕሬዝዳንት ሲሚናሪ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ
ጉድና ተምሳ የቤተክርስቲያን አባት ናቸው የትውልድ አባት ናቸው የሀገር አባት ናቸው
አከዚያ ብሩክ ጉድና ተምሳ አባ ወልዳ አባ ደሎታ ኦፊሳኔ ጅሬኛ ዲሰኒ ደሎታ አፍነ መከራሳክ ነመጃራከና ነማአዳ ገጌሳ ቢያፊ ወልዳቲ
በጣም ልዩ የሚያረጋቸው እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር መንፈሳዊም ቁሳዊም ስጋዊም አድርጎ ነው የፈጠረው
ዋንቲ አደሳንታይ ሱቶኮ አመንታና መቲቶል ተኮቀቡ እንስ ዋቀዩ የሮናመውም ነመፎን ቆፋንንም ነይ ከናፊ ገማፍሁራንስ ፎኒኒስ ነመውመራ ዴቢሉቡ ነማፍተው ፎኒኒስ ሀፉራንስ ይጀዱ ኩንያዳ አመንታ ወልዳለ ቢዮተዲያ ከስጅራኒ ከንዘረይስዳ ማሊፊ ወሪልጣ ያደከና አደባሰን ይላሉ ትራኒ ከናፊሳን ወልዳን ወአማራ ወልት ቀብዴ ሁጅቹ ቀብዴ ያደጀዱ ገገሱ ከነስ ወልዳለ ኢትዮጵያ አማራ በክሰን ድርቤስ ሞ ያዱ መከና ገረሉ ትራን ወልድ ፌዴሬሽን ወልድ ካውንስል ኦፍ ቸርች ሲፊ ወልዳ አመንቶታ አፍሪካ ፍደኒ እጋ ተጃጅልው እንዲገለስ ይደምኩን አስራ ካን ፈዳ ኡንዴንሳ አጅቱን ድበታ ብሮክ
ሁለን ተናማ አገልግል ሚለው ከዚያ የተነሳ አስተምሮ ነው
ያንሉ በጉድና ተምሳ ኩኒ ቢያና ለቲስ ካምፉረ ተመጉዳ አርገተተው ብሩክ ደብለታ እንድበተ ይጅራ ከነራ ከንከስ ዱፋቲ ሞቱም ማድረግ እንዱራ ወልዳ ወራ ወንጌላ መካነ ኢየሱስ ከሉብ ጉድና ንገጌሳ ቱራን ማነቲያ መንታት ደበለታ በከወን ተጃጅላ ዋሱማ አትከርና ሙከነና ከሆስፒታላፊ ካነ ዱበኑ ዳንሲ ሰበተጃጅላ ቱሩስ ንዱበታ ገሩ እርገሞቱም ማድረግ ዱፌ ዱባ ሃሊኩን ሉብ ጉድና በላረቡ ሴራ
የዚያን ጊዜ ያገሪቱ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩና ወደ ምዕራባውያን ሀገር እርዳታ ለመጠየቅ እሳቸው አብራቸው እንደሄዱ ምክንያቱም ጀርመኖች ስለሚያውቋቸው ቀድም ባልኩ በመዕራቡ ዓለም የታወቁ ስለነበሩ
አከዚህ ደብሩ ከመስ አለስ ገጌሳም ቢያ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሉበጉድናን ገቲሞት ማልጣ ብረት ፍሩተ መቀበኒፊ ናወሊንዴኒ ወርዲያቲ ወለቡማና መንታ ከኢትዮጵያ ከስጅሩ ሂሚፊቲ ከርጋር ሰጋፈጡ ጀረኒ ሰነረት ሉበጉድናን ነነቀገሩ ወለቡማና መንቲያ ከኢትዮጵያ ከሴንጀርኒ ማጀናን ሜሪ ወልዳን ከሰን ከንጩፈ ሜጀረኒ መንግስቱን ሰነቦድ ሉቢ ጉድና ወልዳለ አመንታካን ወረጩፍቴ ባኒ ይጀረኒ ጀናን ወለበን የሮሰነጋ ሞቱማን እትጭኒነቴ ዱበር ከራጁ ለስኔሬሬሌ አከብያ ባንጀደሜ ቱሬ እሳንገሩ ቢያፊ ሰበኮዲሴ እንዴሙ ጀረኒ ድደን
ከሚያርጉ ሰዎች ጋር መሞት አለብኝ ብለው አልወጣም ብለው ነው ከዚያ ወዲያው የደርግ መንግስት ይገደላቸው ቤተክርስቲያን አምልካው ሲወጡ እሁድ ቀን በመንገድ ታፍነው ነው የተወሰዱት
ጋፈድል በታውቱ መነዋቀ ፈናቲ ባኔቲ ከንሳን እንኳን ፈመን ይቀበን መነሙርቲ ዲሲቲ የሮዴ ራፍ እየሰከጀርንልኝ እንቤ ከመቱሬ አጀፈሙ የሩ መቀበመን አጀፈመኒ ገሩ ወልዳፊ ማቲኒ ሳኒ አድዋኒ ሀጅራተኒ ወጎተ ቁደወይቲፍ ሁማይን በከንቱራን ዱበራይካ ደርገነርገ ኩፌ ቢሮ ኮሎኔል መንግስቱ ጀላ ለፌኒ ሳኒ ባፈሜ ከነዋለሜ ጀጭንዱበታ ብሮክ
በመንግስት ለውጥ ጊዜ አጽማቸው ወጥቶ የተገኘው
ዱመቶርቤ ደርበከና ጅማታ ፊሰንበተ ፋውንዴሽን ይመቃሉ በጉድነቱም ሳን ሁንዳይ ወጋሶዱ መፋሰሰበ በፈቹዳኔ ኮፒ ገረገራ ኮፒ ሴቱሬ ሰገንታ ከነረቲ በከቦቶኒ ሞቱማ ፊዳብሌዱንፋ አከሱመስ ጅራቱኒ ረተር ማኔጅራን ወጅግዲስቱን አበትቻ አድሌንሳ ጉድናቱምሳ አበትቺካ ሁንዳይ ካዮሉብ ጉድናቱምሳ ደማ አፊቱሬ ፊጣምባሱ ፈከተ የመኒ አመስከሱማ ደኛ ከነ ኢትዮጵያን ሴራውላለ ሲቪካ ሮምሶር ዶፌ ሰገንታ ደዳባ ፈቴ አከጅሩለ ዱበተኔ ጅራን
የኛ አላማ ጂቲኤፍ ብቻ በመመልኩ ይቀጥል የሚለውን ሳይሆን ሌሎች መነሳሳት እንዲኖራቸው ነው
ካዩን ከኛጋ ፋውንዴሽን ጉድናቱምሳ አከሚት ታፉፉ ከንጀሩ ቆፋሶንታኔ ወርካንስ ኑኢላሌ አከጀባቱ ስለ ዶክተር ገለታን ሙጠኑ ቢዮተ ዱካሴራ ቢዮተ ጉደታን ሄዱ ከሰት hojin abili siviki balinan yoga gifumuni agarra ega kayon kenyas nu foundation gudinatumsa elalani namni akakakumsa argatuda
saganta jumata fi sambata darbe kanarattisi hojile foundation gudinatumsa gannota darban kesuma nanu karayutujete bifa agarsisan diate dawata mejira saganta kanarattis angawonni fi ogeyinto lawultuma waraka koranno garagara desani marin ballanis gegefa mejira gabas sagale america kalmo david infinera
Oggansi dhaaba adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkataa akka jiran abukaatoon isaanii himaniiru. Addi bilisummaa Oromoo hoggansi dhaabbatichaa qajeelfama poolisii Buraayyuu keessa jiran haal duree tokko malee akka hiikaman gaafateera. Gabaasa Tsahaayi Daamxoo torban xumurre kana keessa nu ergite keessaati.
Qonnaanonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa jiru jechuun abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hidhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeeste qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama 7 maqaan isaanii Jaalabbii Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Oljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo 3 qoonnee ilaaluu dandeenya. Namoonni 3 mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamanii Jaalabbii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaan Alangaa waan timachiisu. Bu'aa galaqfaman jedhee galmee raajufee jira. Dooktar Gadaa Oljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamee jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jirurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hoggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo abbaan alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatoon hidhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsaniiru.
Isaan keessatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessatti kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhibee nervii godhatee lafeen dugdaa isaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniif jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u. Haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Oljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haaba'u jedhamee akeemiidhaan erga itti mameeti gara waggaa 2 darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaa keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifu bajeta ramade tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaas bajeta hin qabani. Waan ta'eef garmalee dhibamanii. Warri kaanis dhukkuba baay'ee qabu. Kan garmalee itti hammaatee jiru ammaa isaan kana sadan keessaa iyyuu immoo kan Kennasaa Ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yoo kan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasumsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n gamasaatiin hoggansi dhaabichaa sadarkaa garaagaraatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hoggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafata jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka Jaal Kennasaa Ayyaanaa fa'aa immoo Jaal Gadaa Gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneen fi adda addaa irratti wanni ta'aa turan kun kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachisa. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan hiraarsachi keessa irratti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haalduree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuni kan jennu akka dhaabaatti.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtoota yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataaf falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii. Umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jirus inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufii qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1,700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaarutti irra jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu koomishinii poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota baqattoonni Somaaliyaa kuma hedduun duraan Itoophiyaa naannoo Somaalee keessa qubatan haala hamtuu keessa waan jiraniif yeroo ammaa daangaa Somaaliyaa irraa kaasamanii bakka nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti qubsiisamuu isaanii himee jira. Gabaasa torbee Liisaa Shilaayin ergiteef jaalanneen dhiyeessite turte kunoo.
Guyyoota sadan darban keessa gareen jalqabaa kan baqattoota 1,000 ta'an of keessaa qabu gara naannoo nageenya qabuutti iddoon jijjiirameefi jira. Isaan kun namoota gara 1,100 ta'an kanneen walitti bu'iinsa bifa haaraan naannoo adda baatee jirtu kan Somaaliland magaalaa Laaskaandoo keessatti uumamerraa baqatan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti torban darbee kaasee baqattoota 1,091 galma'anii dunkaanaa fi meeshaa gargaarsaa barbaachisoo biroo jireenya haaraa dhaabuuf kennameefi jira. Haa ta'u malee baqattoonni hokkara biyya isaanii keessatti deemaa jiru jalaa baqachuun dhufu itti hufanii jiru. Dubbihimtuun UNHCR Olga Saraado akka jedhanitti hedduun isaanii maatiiwwan Itoophiyaan kan keessummeessamaa jiran yoo ta'u kaan immoo qubsuma yeroo kan tajaajila bu'uuraa osoo hin argatin haala balaamaa keessa jiraachaa jiruu jedhaniiru.
Areas where refugees arrived, they were settling at the border.
Naannoowwan baqattoonni gaanii fi daangaa Somaaliyaa waliin qubachaa turanitti ala rafaati turan. Bakki isaan keessa jiraatan garmalee namaan guutamuu waan jalqabeef balaan eegumsa dhabuurraa mudatu akka dabalu taasiseera. Kanaafis amma haalli tasgabbaa'utti baqattoota san bakka haaraa biraatti jijjiiruun kan baname.
Saraadoon akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan irra caalaan isaanii dubartoota daa'immaniif maanguddoota. Isaan keessaa daa'immaniif dargaggoota namoo biraan qabnee fi maatii irraa adda ba'an 3,400 ol ta'u. Yeroo walitti bu'iinsi jalqabu akkamitti maatii wajjin akka addaan ba'an seenaa nama suukanneessu UNHCR itti himaniiru jedhan. Walwaraansi kun kan ka'e erga maanguddoonni kutaalee 3 kan Somaaliland keessa jiran Somaaliyaatti deebi'anii makamuu akka barbaadan ennaa beeksisanii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaaf amanamoo ta'uu isaaniin ture. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa yoo xiqqaate namoonni 150 du'uu isaanii fi kanneen dhibbaan lakkaa'aman madaa'u gabaaseera. Namoonni 1,185 biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaaniirraa ka buqqa'an yoo ta'u, 10,000 hedduun immoo gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii tilmaameera. Saraadoon akka dubbatanitti mootummaan Itoophiyaa hektaara 400 kan daangaa irraa gara kiiloomeetira 50 fagaatee argamu mirgaan jedhamu kan aanaa bookee keessatti argamu ramadee jira. Baqattoonni achitti dhiyeessan tajaajila kanneen akka eegumsa fayyaa, bishaanii fi barnoota akka argatan dubbataniiru.
UNHCR continues to engage with local authorities and leaders to assess gaps.
UNHCR qaawwaa tajaajila bu'uuraa madaaluu bulchitoota naannoo fi hanga'oota waliin hojjechuu itti fufeera. Kanaaf deeggarsi baqattoota fi kanneen lammii Itoophiyaa ta'aniifis ni fayyada. Iddoowwan mirgaan hundeeffaman fedhiiwwan yeroo hunda dabalaa dhufan kanaaf deebii kenna. Akkasumas qarqaarsa kennuudhaaf haala mijeessa. Dahannaa dabalatee meeshaalee qarqaarsaa ijoo nyaataa fi bishaan warra hawaasa waliin hidhatan qabneef dhiheessa.
Tajaajila magaalaa dhiyoo jirutti kennamu kana cimsuun baqattootaa fi hawaasa isaan keessummeessaa jiran tajaajiluuf ni hojjetaa jedhanii baqattoonni hawaasa isaan keessummeessan waliin turuu barbaadan gargaarsa xiyyeeffannoo qabuun akka deeggaraman dubbataniiru Saraadoon.
Walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsi fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru nagga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaa waliin qabdu ijoo dubbii biyyoota lamaanii ta'ee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Pirtooriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingtonii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Cape Town irra dhaabbatan eeyyamtee fi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsi ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yommuu bidiruuwwan Raashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Brooks Inspector akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiin hoogganamu wajjin taasisee Waashingtoniin mataa raasiseera.
Yeroo aangawaan olaanaan Raashaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtan irratti dhiibbaa uumuunsaan oolu.
Dubbiin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoottan dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shanii kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obed Pabela akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchiseef jiila addaa Waashingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michummaan kuni jedhan Pabelaan walquunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaantii Ramaphosaa walwaraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsi jechuu miti jedhani. Yommuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra Appaartaayid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan.
Gara namootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni, namoonni dhuunfaa bebbeekamoon, dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogu irraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Yuukireen Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingtan Afrikaa kibbaa adabuudhaaf yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii George Bush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti, ajjecha Gadaafii irratti, dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baapeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalan jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joe Biden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan حالا گبا قرات ایر را بلیسه تا اینی اومشاله کماتما لکوا منوفی گبا یونایتد سیسی بنا گوچو گبا جرن
سگلین امریکا سگنتان افان ارومو گلگل که ساساتی لما فلکا جرکوه هنگ ساتی سدید سنبتا افدل بطک گم سات لائتین سگنتا دبر سکن را اصر رت راواتا کنیسن که سمیسی انتوج به هراتی کوپی بوریتین ولت دیبنا نگات بلا